Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά και από εμάς.
Υγεία, επιτυχίες, ευτυχία, ό,τι ποθείτε.
Να είστε καλά, επίσης.
Επίσης, τα καλύτερα ευχόμεθα.
Έρχεται το θέμα της εκλογής νέου Προέδρου της Ελληνικής ή νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια.
Το όνομα
θα το ρωτήσεις εσύ μετά. Αφήνω εσένα να βγάλεις τη μεγάλη είδηση. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα καταλήξει στην απόφαση του Πρωθυπουργός. Αν είναι κάτι που το έχετε συζητήσει ενδοκυβερνητικά.
Κοιτάξτε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, επειδή είδα και μια σχετική επιχειρηματολογία εκ του Συντάγματος, η οποία προσπαθεί να πει ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, ας το πω, από το Σύνταγμα, για να πάμε σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Ορθά ερμηνευόμενες οι συνταγματικές προβλέψεις, τι λένε? Ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Σωστά, σωστά. Άρα αυτή η αυξημένη πλειοψηφία, είτε θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρχει, αν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή μονοκομματική πλειοψηφία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, άρα δεν το συζητάμε, ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια προσπάθεια συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων εντός του Κοινοβουλίου, προκειμένου να η καταρχήν επιταγή και προτροπή του Συντάγματος που ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η αυξημένη πλειοψηφία, αυτή να υπηρετηθεί.
Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ στις άλλες ψηφοφορίες αργότερα.
Σωστά. Αλλά κύριε Δελατόλα, το γεγονός ότι το Σύνταγμα λέει ότι εγώ θέλω στην πρώτη ψηφοφορία τους 200, θέλω στη δεύτερη ψηφοφορία τους 180. Τι λέει δηλαδή εδώ το Σύνταγμα? Λέει ότι πάντως θέλω να κάνετε μια προσπάθεια να συνεννοηθείτε. Γιατί θα ήθελα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγαίνει με ευρύτερη αποδοχή και συνένεση. Θεωρώ λοιπόν ότι πάντως, και αυτό το λέω για το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Αυτό αφορά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, ότι μια τέτοια προσπάθεια, καλόπιστη, σύμφωνα με το συνταγματικό πνεύμα, πρέπει να γίνει. Εκεί αυτό σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύει και ότι οι προτάσεις πρέπει να έχουν έναν τέτοιο χαρακτήρα, μιλώ στο επίπεδο των προσώπων, που να μπορούν να επιτύχουν μια τέτοιου τύπου σύγκληση. Αυτό τώρα που έχω πει είναι αρκετά θεωρητικό. Δεν βγαίνει εύκολα από αυτό που λέω ένα συμπέρασμα, ότι παραδείγματος χάρη, επειδή είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, πρέπει να προτείνει έναν κεντροαριστερό, λέω εγώ τώρα, έτσι. Ή η κεντροδεξή υποψήφη αποκλείεται εξ ορισμού, επειδή έχουν αυτά τα συγκεκριμένα ιδεολογικό-πολιτικά χαρακτηριστικά, να μπορούν να επιτύχουν μια τέτοια σύγκληση.
Για να προβοκάρω λίγο εγώ, κύριε Υπουργέ, βγαίνει ένα συμπέρασμα ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου έχει μειωμένες πιθανότητες, γιατί μέχρι τώρα δεν μπαίνατε καν σε συζήτηση, λέγοντας ότι πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε και δεν είναι σωστή η συζήτηση. Για να μπαίνετε τώρα στο αν θα είναι από το κέντρο, αν θα είναι κεντροδεξιά κτλ., σημαίνει ότι η Σακελαροπούλου έχει μειωμένες πιθανότητες.
Δεν ξέρω γιατί το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, γιατί όλα αυτά τα οποία έχω πει είναι λίγο, ας το πω, μεθοδολογικά. Δεν μας οδηγούν σε ένα πρόσωπο. Εγώ θέτω ορισμένες μεθοδολογικές προϋποθέσεις που είμαι σίγουρος ότι ο Πρωθυπουργός έχει με στο μυαλό του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς σέβεται τις συνταγματικές επιταγές και προσταγές και παρενέσεις. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα γενικά κριτήρια που σας θέτω, κυρίως δηλαδή ότι το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει καταρχήν να γίνεται μια προσπάθεια από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να επιτύχουν συγκλήσεις στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, και αυτό σημαίνει ότι και το ίδιο το πρόσωπο πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην έχει, να το πω, βαθιά διαιρετικά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν, ως παράδειγμα, για να μην θίξω κανέναν, ως παράδειγμα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει, ας πούμε, διαιρετικά χαρακτηριστικά, είμαι εγώ. Παίρνω τον εαυτό μου. Δηλαδή λέω ότι εγώ δεν είμαι κατάλληλο πρόσωπο να κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ μάχομαι πολιτικά, έχω ιδεολογικούς αντιπάλους. Έτσι είμαι. Άρα δεν είναι εύκολο να πάει κάποιος να συνενέσει. Αλλά πρόσωπα που είναι πιο συνενετικά, πιο συνθετικά, μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο.
Να ρωτήσω, λόγω της θέσης σας και της εμπειρίας που έχετε, θα έχετε αφουγκραστεί αν η κοινοβουλευτική ομάδα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία βουλευτών που θέλουν να υπάρξει αυτή η λογική της πρώτης επιταγής, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, του Συντάγματος για την πρώτη ψηφοφορία, ή θα ήθελε μια πιο στενή, σε στενά όρια της Νέας Δημοκρατίας ή της παράταξης, αν θέλετε, υποψηφιότητα?
Εγώ νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοί μου κατανοούν το πνεύμα του Συντάγματος και θα θέλανε η υποψηφιότητα και η επιλογή και η στάση των άλλων κομμάτων να υπηρετήσει αυτή την συνταγματική κατεύθυνση. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει, παραβγάλουμε έναν οποιονδήποτε με τους δικούς μας, με τις δικές μας ψήφους. Και δεν θέλουμε να μπούμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Δεν το έχω ακούσει αυτό από οποιονδήποτε και δεν
τώρα,
πιστεύω.
Κύριε Βορύδη, εσείς είστε ένας καθαρόαιμος δεξιός πολιτικός. Δεν χτυπάει η καρδιά σας λίγο πιο δυνατά στο ενδεχόμενο να υπάρξει ένας δεξιός πρόεδρος?
Εδώ την ακούω την καρδιά.
Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Αντώνη, να μην υπονομεύεις τα ερωτήματά μου.
Και με καρδιολόγους στην οικογένεια, ο κύριος Βορύδης ξέρει τι σημαίνει κτύπος καρδιάς. Λοιπόν,
να πω το εξής. Όμως, επαναλαμβάνω ότι το Σύνταγμα.
Το όμως τι σημαίνει, ότι χτυπάει η καρδιά? Πιο δυνατά, όμως.
Όπως ξέρετε, εγώ είμαι σταθερό σε αυτά, δεν αλλάζω για εύκολα η κάθε εμπνευσή μου. Αλλά πάντως να πω το εξής, ανεξαρτήτως του τι θέλω εγώ και του τι μου αρέσει, και εγώ που θέλω αυτά και που μου αρέσουν αυτά τα συγκεκριμένα, θα σας έλεγα ότι πάντως η συνταγματική προσταγή, η συνταγματική κατεύθυνση πρέπει να τηρηθεί. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Ναι, πολύ θα μ' άρεσε να υπάρχει κάποιος ο οποίος
δεν έχει, δεν έχει δεξιά προσωπικότητες που
αυτό
το κύρος τους και το εκτόπισμά τους υπερβαίνει το χώρο.
Βεβαίως, αυτό λέω. Αλλά είναι κριτήριο. Άρα το μόνο κριτήριο δεν είναι δεξιός, είναι ότι πρέπει να μπορεί να έχει και χαρακτηριστικά συνθετικά. Επομένως δύο κριτήρια βάζουμε εδώ, ας το πω. Εγώ θα σας έβαλα ένα ότι μανάνα από την παράταξη, απάντηση ναι. Αλλά το κρίσιμο, αυτό που μας λέει το Σύνταγμα, είναι ότι πρέπει να έχει συνθετικά χαρακτηριστικά. Άρα αυτό καταρχήν πρέπει να υπηρετηθεί.
Μάλιστα.
Τώρα, μπορεί ναι, αυτό να υπηρετείται, γιατί αυτό ξέρετε η takes two του τάγκο, έτσι. Δηλαδή, μπορεί ο Πρωθυπουργός να κάνει και να εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εάν δεν στέργουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, δεν μπορείς μόνος σου να το επιτύχεις. Άρα λοιπόν.
Αν προτείνουν 2 μήνες πριν τον κύριο Ράμο, πώς θα το πετύχουμε? Να ρωτήσω κάτι, πάμε λίγο παρακάτω. Τι σηματοδοτεί μια επιλογή, η επιλογή του Πρωθυπουργού, που είναι ένα imperium, η απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για τα μετά πολιτικά, σε επίπεδο συνενέσεων, σε επίπεδο σήματος σε εκλογικά κοινά? Να μην το βγάλω και από το φαρέτρα του Πρωθυπουργού αυτή τη στόχευση.
Κύριε Δελατόλα, να με ρεαλιστείς αυτό, από τη γνώμη μου μάλλον, έτσι πως την καταλαβαίνω εγώ, δεν θεωρώ εγώ το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο, της επιλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, αποτελεί μεγάλο διακύβευμα το οποίο κατεβαίνει στην κοινωνία και την κάνει να διχάζεται γύρω από αυτό.
Είναι δεν το λες και τίποτα όμως.
Όχι, δεν είπα ότι είναι τίποτα, αλλά λέω ότι δεν διχάζεται, δεν πρόκειται τώρα να διαιρεθεί η κοινωνία πάνω στο πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ειδικά όταν κακά τα ψέματα, τις περισσότερες φορές σας ξαναλέω, ο πρόεδρος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του κακά τα ψέματα, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε είναι από την κεντροδεξιά είτε είναι από την κεντροαριστερά, θα έχει πάντως συνθετικά χαρακτηριστικά. Δεν θα είναι ένα πρόσωπο διαιρετικό και διχαστικό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν θεωρώ ότι αποτελεί τώρα, θα αποτελέσει έτσι μείζωνα συζήτηση η οποία θα ταλανίσει ή θα διαιρέσει την κοινωνία σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία κοινοβουλευτική, θα ακολουθηθεί, θα καταλήξει, θα έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα στον επόμενο μήνα και νομίζω θα προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν είναι ότι είναι κάτι.
Να πάω λίγο στο θάνατο του Κώστα Σιμίτη, γιατί είναι πολύ επικριτές σας, κυρίως από τα δεξιά, και για το θερμό τρόπο που απευθύνθηκε στον Κώστα Σιμίτη ο Πρωθυπουργός, αλλά και πολλά στελέχη της κυβέρνησης με τις αναρτήσεις τους. Βλέπω σήμερα και τον φιλικό στη Νέα Δημοκρατία τύπο, όπως είναι η Εστία που λέει το πένθος ταιριάζει στη
καλά,
Νέα Δημοκρατία.
Καλά, δεν τη λες και φιλική.
Δεν τη λες και αριστερή, δεν τη λες και απέναντι.
Καλή κουβέντα δεν έχει πει η Εστία για την Νέα Δημοκρατία από τότε που είναι στα
κεντρικά. Βλέπω λοιπόν τον τίτλο «Το πένθος ταιριάζει στη Νέα Δημοκρατία». Σχολιάζουν σκοπτικά την τόσο θερμή αντιμετώπιση σας στον πρώην Πρωθυπουργό, στον εκλειπώντα Πρωθυπουργό.
Να πω λοιπόν τώρα κάτι. Τι θεωρώ ότι εδώ είναι σωστό. Απεβίωσε ένας πρώην Πρωθυπουργός. Έχουμε μια υποχρέωση, εγώ το θεωρώ ως κοινωνία πια. Λίγο τα πράγματα να τα βλέπουμε θεσμικά και να καταλαβαίνουμε ότι ένας πρώην Πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος εξελέγει, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, πάντως εξελέγει δημοκρατικά από τον ελληνικό λαό 2 φορές, κυβέρνησε τη χώρα 8 χρόνια. Οφείλουμε να αποδώσουμε τις δέουσες και πρέπουσες τιμές. Δεν σημαίνει αυτό ότι πλέον η προσωπικότητα είναι πέραν οποιασδήποτε ιστορικής κριτικής. Βεβαίως και όλες οι κριτικές και οι αποτιμήσεις θα γίνουν. Αλλά ένα ζήτημα είναι να γίνει πλέον για ένα πρόσωπο το οποίο περνά στην ιστορία και θα κριθεί η διακυβέρνησή του. Από τους ιστορικούς θα γράψουν πολλά γι' αυτό και για τα καλά και για τα κακά και τις επικρίσεις και τις επιδοκιμασίες και τις αναγνωρίσεις του έργου και τις επιτιμήσεις του έργου. Όλα αυτά είναι μέσα κανονικά πράγματα, δηλαδή μέσα στην ιστορική συζήτηση. Οφείλουμε αυτό να το αποσυνδέσουμε από την απόδοση οφειλωμένων τιμών προς έναν πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή τώρα να ηρεμήσουμε λίγο σε αυτά. Δείχνει τώρα κάτι, πάλι ξαναλέω, την απόπειρα δημιουργίας μιας διαιρέσεως η οποία δεν τιμά τη χώρα και δεν τιμά τους θεσμούς της και δεν τιμά τη λειτουργία της. Και θέλω να πω και κάτι σε όλους αυτούς που κάνουν αυτή την επιτίμηση, γιατί την είδα και εγώ στα κοινωνικά δίκτυα. Με συγχωρείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν τον λες τώρα ότι ήταν και ο πιο συνενετικός και ο πιο συμφιτικός πρωθυπουργός που έχει περάσει από την Ελλάδα, ούτε ότι δεν είχε ο ίδιος το πρόσωπό του δεχτεί σφοδροτράτη κριτική, ούτε και αυτός δεν έκανε πράγματα τα οποία, ας το πω, ήταν εξαιρετικά διχαστικά και διαιρετικά. Επάντως, επί των ημερών του, όταν επιβίωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τετραήμερο πένθος κηρύχθηκε και η κηδεία έγινε με τη μέση ενέργεια πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι αυτό πρέπει να αρχίσει να εγγράφεται σε αυτό που είναι, δεν θα πω πολιτικός πολιτισμός, θα πω μια στοιχειώδης αναγνώριση ανθρώπων που πάντως ο ελληνικός λαός τους ετοίμησε ως πρωθυπουργούς, τους ανέδειξε πρωθυπουργούς. Αυτό να μην τα αναγνωρίσουμε, να μην το πούμε. Δεν κάνει.
Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για εθνικά, αν δεν έχετε.
Παρακαλώ.
Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ, να λέει πως θα εμποδίσουμε με κάθε τρόπο την ΑΟΣ Τουρκίας με Συρία. Πρακτικά, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί εγώ δεν βλέπω κανέναν απολύτως τρόπο.
Με διπλωματικά μέσα, αλλά για να πούμε ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες στη Συρία τέτοιες οι οποίες επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ακόμα για αυτό τι θα ήθελε η Τουρκία.
Αυτό το λέει η λογική και δίκιο έχετε, αλλά δεν το λέει ο Τζολάνι με τον Ερντογάν.
Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω ότι υπάρχουν, δηλαδή αποτελεί στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής με τις παρεμβατικές δυνατότητες που έχει σε πάρα πολλά επίπεδα. Για μια διοίκηση που είναι η σημερινή Συριακή διοίκηση, η οποία ελέγχεται πολλαπλώς και σε πάρα πολλά επίπεδα, και η οποία δεν ξέρω και αυτή τις προτεραιότητες της, θα τις δούμε, αλλά πάντως και αυτή αναζητά λίγο τη σταθεροποίησή της σε διεθνές επίπεδο. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα στην περιοχή έχει να πει πράγματα και να παίξει ρόλο.
Έχει να πει, αλλά όλος παίζει ρόλο.
Ακριβώς.
Δεν είμαι σίγουρος. Και θα έλεγα ότι αυτή η άποψη που υποκρύπτεται πίσω από το σχόλιο σας, κύριε Δολατόλα, δηλαδή τι, ότι η Τουρκία, ας το πω, είναι ευνοημένη γενικότερα από τις εξελίξεις στην περιοχή, αυτό θα μου επιτρέψει να σου πω μένει να κρυθεί. Δεν λέω ότι η Τουρκία δεν έχει σημασία. Βεβαίως και έχει σημασία για τις εξελίξεις στην περιοχή. Λέω όμως ότι ταυτόχρονα οι ίδιες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Τουρκία σε σχέση με διάφορες παράμετρους που, και διάφορες χώρες και διάφορες ομάδες και διάφορες ισορροπίες που λειτουργούν στη συγκεκριμένη πολύ ευαίσθητη περιοχή, δεν την κάνει και το πιο αξιόπιστο εταίρο. Αντίθετα, την κάνει έναν πάρα πολύ, ας πούμε, επισφαλή εταίρο ως προς τις εξελίξεις στα θέματα αυτά.
Καλά, τους Ευρωπαίους δεν φαίνεται αυτό, κύριε Βορυδή.
Και η Ευρώπη και η Δύση ευρύτερα, εκείνο το οποίο κάνουν και είναι δύσκολο
τελικά
να
πιάνουν. Τελικά μάτια το κάνουν για να πιάσουν και αυτοί οι επαφές με τον Τζολάνι, αφού βλέπουμε τώρα τι γίνεται.
Η απάντηση εδώ είναι η εξής. Προφανώς η Δύση, όχι τώρα, γενικότερα, εκείνο το οποίο δεν θέλει να γίνει, είναι να αποκοπεί η Τουρκία και να περάσει στην αντίπερα όχθη. Όποια είναι αυτή η αντίπερα όχθη. Είτε η αντίπερα όχθη είναι ένα ριζοσπαστικό Ισλάμ, είτε η αντίπερα όχθη είναι να εξελιχθεί σε σύμμαχο και εταίρο των Ρώσων και να παίζει τα παιχνίδια των Ρώσων στην περιοχή, είτε η αντίπερα όχθη είναι να αποκτήσει ένα ρόλο η Τουρκία, η οποία θα αυτονομηθεί πλήρως από τις ευρύτερες στρατηγικές επιλογές της Δύσης. Προφανώς λοιπόν η Δύση προσπαθεί να κρατήσει, ας το πω, την Τουρκία μέσα στα πλαίσια τα δικά της. Άρα έχει αρκετή διπλωματία και αρκετή δράση να κάνει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, το αν αυτό σημαίνει ότι, ας το πω, έχει κυριαρχικό ρόλο η Τουρκία, η απάντηση είναι όχι, δεν έχει κυριαρχικό ρόλο. Είναι παίχτης, αλλά δεν έχει κυριαρχικό ρόλο.
Τώρα, για να κλείσουμε. Η έρευνα της MRB που δημοσίευσε την Κυριακή η Real News λέει ότι το 55% των Ελλήνων θεωρεί την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση σκέπτεται να λάβει κάποια πρόσθετα θέματα, κάποια πρόσθετα μέτρα για το θέμα της ακρίβειας μέσα στο 2025 και ποια είναι αυτά.
Κοιτάξτε, πάντα το κοιτάμε. Δεν μπορώ τώρα να σας πω για πρόσθετα μέτρα. Κοιτάμε την εφαρμογή των μέτρων που ήδη έχουμε πάρει και δεν και λίγα. Να πω επίσης ότι κοιτάμε ότι υπάρχει μια συγκράτηση και
αλλά το θέμα παραμένει, όπως βλέπετε. Είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπίες.
Δύο λεπτά όμως. Να πούμε και ότι περάσαμε τις γιορτές που συνήθως περιμένουμε.
Είναι συγκράτηση του κόσμου προς το παρόν. Γιατί τον τιμόν δεν τη βλέπω, κύριε.
Όχι. Ο κόσμος δεν συγκρατείται.
Πότε θα ξεσπάσει, δεν ξέρω.
Ο κόσμος δεν συγκρατείται άμα δεν υπάρχει αποτέλεσμα στις επιλογές. Ίσα-ίσα. Άρα λοιπόν να πω το εξής, ότι ναι, η προσπάθεια φαίνεται ότι αποφέρνει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ως προς τη συγκράτηση των τιμών, δηλαδή έτσι, απλώς εκείνο το οποίο μένει και το οποίο είναι πρόβλημα, κατά να γνωρίζουμε, είναι ότι υπάρχει ένα σωρευμένη αύξηση των τιμών. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορεί να μην έχουν συγκρατηθεί οι τιμές από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλά υπάρχει σαν βάρος η ήδη σωρευμένη αύξηση των τιμών. Ωραία, τώρα το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών, αυτό είναι πάντα μια προσπάθεια την οποία κάνουμε. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Αυτό είναι μόνιμο, σταθερό και διαρκή αγώνα και προσπάθεια.
Ευχαριστούμε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Υπουργέ, καλή χρονιά.